Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Democracy, the God That Failed ay isang koleksyon ng mga sanaysay noong 2001 ng ekonomistang Hans Hermann Hoppe. Nasa larangan ito ng ekonomiyang pampolitika at pilosopiyang libertarian at sinusuri nito ang paglipat ng kanluran mula sa limitadong monarkiya tungo sa modernong demokrasya. Sinasalungat ng aklat ang karaniwang paniwalang otomatikong mas malaya at mas mabuti ang demokratikong pamahalaan kaysa pamumuno ng hari. Para kay Hoppe, ang mahalagang tanong ay hindi lamang kung sino ang namumuno, kundi kung anong mga insentibo ang nililikha ng anyo ng pagmamay-ari at kontrol sa gobyerno. Iniahahambing niya ang monarkiya bilang pribadong pagmamay-aring pamahalaan at demokrasya bilang pampublikong pagmamay-aring pamahalaan. Gayunman, hindi ang pagbabalik ng monarkiya ang huling layunin niya. Itinataguyod niya ang natural na kaayusan, isang lipunang nakabatay sa pribadong pagmamay-ari, kusang pakikipagkasundo, malayang palitan, at kawalan ng sapilitang monopolyo ng Estado. Kilala ang aklat sa matinding hamon nito sa mga kumbensyonal na pananaw at sa mga argumentong nananatiling lubhang kontrobersyal. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang paghahambing ng pribadong monarkiya at pampublikong demokrasya. Sentral sa aklat ang paglalarawan ni Hoppe sa monarkiya bilang pribadong pagmamay-aring pamahalaan at sa demokrasya bilang pampublikong pagmamay-aring pamahalaan. Hindi ito literal na pahayag na pagmamay-ari ng hari ang bawat mamamayan o lupa, kundi isang paraan upang ipaliwanag ang insentibo ng namumuno. Sa kanyang modelo, ang monarka ay may mas matagal na ugnayan sa teritoryong kanyang pinamumunuan at kadalasang maipapasa pa ito sa tagapagmana. Dahil dito, may dahilan siyang pangalagaan ng pangmatagalang halaga ng lupain, produksyon at yaman ng kanyang sakop. Ang halal na pinuno naman ay pansamantalang tagapangasiwa lamang. Dahil limitado ang termino, iginiit ni Hoppe na mas malakas ang tukso para sa agarang paggasta, pagpapalawak ng kapangyarihan at pamimigay ng benepisyo sa mga grupong mahalaga sa halalan. Ang paghahambing ay isang pagsusuri ng insentibo, hindi isang romantikong paglalarawan ng mga hari. Nikilala rin niyang mapaniil at mapagsamantala ang monarkiya. Ngunit kontrobersyal ang konklusyon niyang mas maliit ang pinsala nito kaysa demokrasya. Maraming kritiko ang tumututol dahil hindi sapat ang ganitong teoretikal na luhika upang patunayan na mas maayos ang aktual na buhay, karapatan o kabuhayan sa ilalim ng mga monarkiya. Ikalawa, maikling panahon na insentibo, utang pampubliko at paglaki ng Estado, iniugnay ni Hoppe ang modernong demokrasya sa pagtingin ng mga politiko sa maikling panahon dahil kailangang manalo o manatili sa pwesto sa susunod na eleksyon ayon sa kanya. May gantimpala ang mga patakarang may agarang benepisyo ngunit ipinapasa ang gastos sa hinaharap. Kabilang dito ang paggastos na hindi sapat ang pondong nakalaan, paghiram ng gobyerno, pagpapalawak ng burokrasya at mga programang mahirap bawasan kapag nakalikha na ng umaasang grupo ng botante. Hindi niya sinasabing lahat ng serbisyong pampubliko ay walang halaga. Ang punto niya ay ang estruktura ng insentibo kung saan ang gumagawa ng desisyon ay hindi personal na sasalo sa buong pangmatagalang gastos ng desisyon. Dito niya inilalagay ang pagtaas ng utang pampubliko, buwis, regulasyon at saklaw ng tinatawag niyang mega-estado. Mahalaga ang argumentong ito bilang paanyayang suriin ang pagitan ng popularidad ng isang polisa at ng tunay nitong kabuuang halaga sa hinaharap. Ngunit may malinaw na limitasyon ito. Hindi otomatikong ibig sabihin ng pagtaas ng paggasta na demokrasya lamang ang sanhi dahil nakaapekto rin ang digmaan, krisis pang ekonomiya, demografiya, pandaigdigang kalakalan at kalidad ng mga institusyon. Kaya pinakamahalagang basahin ang tesis ni Hoppe bilang radikal na pagsusuri sa mga insentibo, hindi bilang payak na paliwanag sa lahat ng suliraning pampubliko. Ikatlo, pagtutol sa pangkalahatang pagboto at ang ideya ng natural na elite, isa sa pinakapinagtatalunang bahagi ng aklat ang pagtutol ni Hoppe sa pangkalahatang karapatang bumoto. Para sa kanya, kapag ang kapangyarihang pumili ng pamahalaan ay hiwalay sa direktang pananagutan sa ari-arian at gastos ng mga pasya, lumalakas ang pagnanais na gumamit ng Estado para sa redistribusyon at mga pribilehiyo. Ipinapakita nito ang kanyang malalim na paniniwala na ang pribadong pagmamay-ari, ang pangunahing batayan ng pananagutan at maingat na pagpapasya. Kaugnay nito, binabanggit niya ang natural na elite o mga taong nagkakaroon umano ng impluensya dahil sa kakayahan, reputasyon, tagumpay sa pagnenegosyo at paggalang ng komunidad. Sa alip na dahil lamang sa proseso ng elektoral, gayunman, mahirap at delikado ang konseptong ito sa aktual na politika. Walang tiyak na garantiya na ang mayaman na mataas na katayuan o reputasyon ay mas makatarungan, mas marunong o mas may malasakit sa iba. Maari rin itong magamit upang bigyang katwiran ang pagbubukod at hindi pantay na kapangyarihan. Sa konteksto ng Pilipinas, kung saan mahalaga ang laban para sa mas malawak na pakikilahok sa politika at pananagutan ng mga pinuno, lalo itong sensitibong usapin. Mahalaga ang bahaging ito hindi dahil nagbibigay ito ng madaling sagot, kundi dahil inilalantad dito ang banggaan ng pagkapantay-pantay sa politika, ari-arian, at kalidad ng pamamahala. Ika-apat, natural na kaayusan bilang alternatibo sa Estado at sa pilitang pagbubuwis. Hindi nagtatapos ang argumento ni Hoppe sa pagpili sa pagitan ng hari at halal na pamahalaan. Ang mas malalim niyang layunin ay ang natural na kaayusan na tinatawag din sa iba pang katawagan bilang anarko-kapitalismo, pribadong lipunan ng batas, o maayos na anarkiya. Sa pananaw na ito, walang institusyong may eksklusibong karapatang maningil ng buwis at magpasya bilang huling otoridad sa isang teritoryo. Sa halip, ang ugnayan sa lipunan ay ibabatay sa pribadong pagmamay-ari, kontrata, malayang kalakalan at kusang pagsasama. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng panukala ang pribadong paglalaan ng seguridad at paglutas ng alitan. Iminumungkahi ng tradisyong sinusundan niya na maaring gampanan ng nagkakompetensyang kumpanya ng siguro at pribadong ahensya ang mga tungkuling karaniwang inaako ng pulisya at hukuman. Ang luhika ay bababa ang pang-aabuso kung maaaring piliin at iwanan ng mamimili ang tagapagbigay ng serbisyo. Gayunman, ito ang isa sa pinakamahirap ipatupad na bahagi ng aklat. May mabibigat na tanong tungkol sa pantay na akses sa proteksyon, pagharap sa armadong sigalot, pagpapatupad ng hatol sa pagitan ng magkaribal na ahensya, at proteksyon ng mahihirap o mahihinang sektor. Malinaw na ang natural na kaayusan na isang normatibong modelo, hindi isang napatunayang handang kapalit ng lahat ng modernong institusyong pampubliko. Panghuli, sekesyon, desentralisasyon, at maliliit na jurisdiksyon bilang lunas, bilang praktikal na direksyon, binibigyang halaga ni Hoppe ang sesesyon at radikal na desentralisasyon. Ang sesesyon ay paghihiwalay ng rehiyon o komunidad mula sa mas malaking estadong sentralisado. Para sa kanya, kapag mas maliit ang saklaw ng namamahala, mas simirap itago ang gastos ng maling patakaran at mas madali para sa mga tao na lumipat, pumili o umalis sa isang jurisdiksyon. Ang kompetisyon sa pagitan ng mga lungsod, rehiyon o maliliit na pamayanan ay inaasahan niyang pipigil sa labis na buwis, regulasyon at panghihimasok. Kaugnay nito ang panawagan niya para sa malawak na kalayaan sa kontrata, hanap buhay, kalakalan at migrasyon. May kapakinabangan ang pagtuon sa subsidiarity o pagdadala ng desisyon sa antas na pinakamalapit sa apektadong mamamayan. Sa Pilipinas, may ugnay ito sa mga usapin ng lokal na otonomya, kapangyarihan ng mga pamahalaang lokal at sentralisasyon ng pondo at serbisyo sa pambansang pamahalaan. Ngunit hindi kapareho ng otonomiya ang ganap na sesesyon at hindi laging nalulutas ng mas maliliit na unit ang problema ng elite capture, hindi pantay na yaman, o diskriminasyon. Maari ring humina ang kakayahang magbigay ng malawakang serbisyong pampubliko at tumugon sa sakuna. Kaya ang halaga ng mungkahi ni Hoppe ay nasa pagpapaalala na dapat laging siyasatin ang konsentrasyon ng kapangyarihan kahit nananatiling pinagtatalunan ang kanyang sukdulang solusyon. Bilang pagtatapos, ang Democracy the God That Failed ay pinakamainam para sa mga mambabasang handang humarap sa isang masusing ngunit tahasang kontra-demokratikong argumento. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga nag-aaral ng ekonomiyang pampolitika, kasaysayan ng Estado, filosofiyang libertarian, federalismo at mga debate tungkol sa desentralisasyon. Maari rin itong basahin ng mga Pilipinong naisuriin kung paano nakaapekto ang termino ng opisyal, pondo ng gobyerno, utang at sentralisasyon sa asal ng mga namumuno. Hindi ito balansing panimulang aklat tungkol sa demokrasya. May malinaw itong posisyong Austrian libertarian at ang mga pagtingin nito sa pangkalahatang pagboto, natural na elite, monarkiya at pribadong kaayusan ng batas ay may seryosong etikal at empirikal na hamon. Dahil dito, mas mabuting samahan ito ng mga akdang nagtatanggol sa demokratikong institusyon, karapatang pantao at pampublikong pananagutan. Ang intelektual na halaga nito ay hindi nakasalalay sa agarang pagsang-ayon sa mga konklusyon ni Hoppe. Nasa kakayahan nito na itanong kung sino ang may pananagutan sa gastos ng kapangyarihan, bakit may tendensyang lumaki ang mga institusyon at paano nililimitahan ang mga pinuno. Namumuko dito sa mga karaniwang kritika ng demokrasya dahil hindi lamang ito tumutukoy sa katiwalian o mahinang liderato. Bumubuo ito ng malawak na teorya ng insentibo, mula monarkiya at demokrasya hanggang sa isang lipunang walang monopolyo ng Estado. Ang lawak at pagiging radikal ng balangkas na ito ang dahilan kung bakit mahalaga itong basahin ng kritikal. Kung gusto mong sumuporta Hans Hermann Hoppe, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.